Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 27-iyul juma, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda zanjir reaksiyasi. O'zdin Robita xizmatlarini to'xtatishi oqibatida O'zbekistonda Visa kart, bank plastik kartochkalari ham ishlamay qoldi. Yana MTS. Bosh prokuratura O'zdin Robita boshqaruviga nisbatan yangi ayblovlarni ilgari surdi. Tahlika. Suriyaning ikkinchi yirik shahri Aleppoga hukumat kuchlari hujum qilishi kutilmoqda. Kamsitish. Vrachlar aybi bilan immun takchilligi virusi yuqtirilgan bolalarni maktablarga qabul qilishmayapti. G'alati vatanparvarlik. Moskvada bir guruh qirg'iz yoshlari boshqa millat yigitlari bilan yurgan millatdoshlarini xo'rlamoqda. Oddiy mo'jiza. Boysunda suv tepadan pastga emas, pastdan tepaga oqadi. Erkin mikrofon eshitirishi sarlavhalari. Kitob iqtisodiyot kollejidagi mojaro tobora kuchaymoqda. Ozodlik radiosini Islom Karimov tashkil qilganmi? Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar mikrofon oldida Hasanjon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun Londonda 30-chi yozgi Olimpiada o'yinlarining ochilishi marosimi o'tkaziladi. Olimpiadada Markaziy Osiyodan 200 dan ziyod sportchi ishtirok etadi. Markaziy Osiyo yangiliklari agentligining xabar berishi, Markaziy Osiyolik sportchilarning 142 nafari erkak va 77 nafari ayol. O'zbekiston jamoasi sportchilar soni bo'yicha mintaqa davlatlari ichida 2-chi o'rinni egallagan. O'zbekiston bayrog'i ostida 16 ta sport turi bo'yicha 54 ta sportchi olimpiadada qatnashadi. Eng ko'p sportchi Qozog'istondan ishtirok etadi. Qozog'iston terma jamoasining 115 nafar sportchisi 25 ta sport turi bo'yicha oltin medal uchun kurash olib boradi. Olimpiadada Tojikistondan 16, Qirg'iziston 14 va Turkmanistondan 10 nafar sportchi qatnashadi. Xitoyning O'zbekiston iqtisodiyotiga yotqizgan sarmoyasi 4 milliard AQSh dollaridan oshdi. Buni Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Chjan Siao ma'lum qildi. Xitoy bojxona xizmati ma'lumotiga asoslanib elchining bildirishicha, joriy yilning birinchi yarmida O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard 386 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 42.4%ga ko'pdir. 12 News.uz internet nashri xabariga ko'ra, hozirda Xitoy O'zbekistonning eng yirik savdo va investitsiya hamkorlaridan biri bo'lib qolmoqda. Sankt-Peterburg shahrida politsiya va omon kuchlari Tojikiston va O'zbekiston fuqarolari o'rtasidagi mushtlashuv ro'y berishining oldini oldi. Rossiya politsiyasiga asoslanib Interfax axborot agentligining xabar berishicha, payshanba kuni kech soat 21:30 bir-biriga qarama-qarshi kayfiyatdagi 30 yaqin Tojikiston va O'zbekiston fuqarosi Kalinskiy tumanidagi meva bazasi oldiga to'plangan. Tuman politsiyasi va omon kuchlari tomonidan ko'rilgan tezkor harakat natijasida jamoat tartibining buzilishiga yo'l qo'yilmagan. Tadbir davomida 6 o'zbekistonlik, 3 tojikistonlik va 1 nafar Qirg'iziston fuqarosi politsiya tomonidan qo'lga olingan. Tojiklar va o'zbeklar o'rtasidagi ziddiyatga nima sabab bo'lgani xabarda bildirilmagan. O'zbekiston hukumati mamlakatda mavjud bo'lgan noyob, qimmatli va nodir asarlarni saqlab qolish hamda ular fondini ko'paytirishga 1,5 milliard so'mdan ortiq mablag', ya'ni Markaziy bank kursi bo'yicha 800 ming dollar miqdorida mablag' ajratish haqida qaror qabul qildi. Hujjatda tarixiy, ilmiy, badiiy va madaniy qimmatga ega bo'lgan adabiy va san'at asarlari, qo'lyozmalar hamda grafik hujjatlarni bosqichma-bosqich elektron formatga o'tkazish nazarda tutilgan. Tatariston Oliy sudi respublika muftisiga uyushtirilgan hujum va muftiy o'rinbosarining o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Abdunozim Otaboyev advokatlarining avvalgi sud hukmi yuzasidan shikoyat arizasini rad qildi. 21 iyul kuni Qozon shahrining Vahitov tuman sudi Tatariston muftisi Ildus Faizov va uning o'rinbosari Valiulla Yakubovga 19 iyul kuni uyushtirilgan hujumga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan Abdunozim Otaboyevni 20 sentyabrgacha hibsda saqlash haqida qaror chiqargan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriyaning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Aleppodagi isyonchilar va mahalliy aholi hukumat kuchlari tomonidan keng ko'lamli hujum uyushtirilishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. So'nggi kunlarda ro'y bergan to'qnashuvlardan keyin isyonchi guruhlar shaharning qariyb yarmini o'z nazoratiga olganini iddao qilgan hukumat armiyasi uchuvchilari isyonchi guruhlarga yordam yetib kelishiga yo'l qo'ymaslik uchun Aleppo atrofidagi hududlarni bombardimon qilgan. Damashq hukumati Aleppoga askarlar va tanklardan iborat katta kuch jo'natgan. Afg'onistonda NATOning 2 askari va 18 jangari o'ldirildi. Bu haqda Kobuldan olim ko'rgan xabar yo'lladi.
Xalqaro harbiy kuchlar tomonidan nashr etilgan xabarnomada qayd etilishicha, NATOning 2 askari mamlakat janubida bir mina portlashi oqibatida halok bo'lgan. Ushbu askarlar halok etilishi bilan joriy yilda NATOning Afg'onistondagi harbiylari talafoti soni 257 kishiga oshgan. Ayni holda Afg'onistonning Paktika viloyatida NATO va Afg'on harbiylari ishtirokida amalga oshirilgan amaliyotlar natijasida kamida 18 jangari halok etilgan. Mazkur viloyat hokimi so'zchisi 8 jangari Pokiston hududi orqali Afg'oniston ichkarisiga o'tayotganida NATO havo hujumi natijasida yo'q qilinganini bildirgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan edi. Navbatdagi xabar ham Afg'onistonga oid. Afg'onistonga joylashtirilgan NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari so'nggi 3 oyda isyonchilar uyushtirgan hujumlar soni o'tgan yil shu davriga nisbatan 11% ko'payganini bildirdi. Xalqaro kuchlar e'lon qilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, iyun oyida Afg'oniston bo'ylab so'nggi 2 yil mobaynida eng ko'p, ya'ni 3000 dan ziyod hujum amalga oshirilgan. Xalqaro kuchlarga ko'ra, Afg'oniston kuchlari xavfsizlikni ta'minlash ishlariga ko'proq jalb etilayotgani sababli ular orasida talafotlar soni ko'paygan.
Kun informatsion manzarasi bilan hamkasbim Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
O'zbekiston hududida saytimizga xabarlar.info proxy sayti orqali ham kirishingiz mumkin. Mana endi kunning ba'zi muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. MTS to'xtagach, Uzdun Robitani nazarda tutayapmiz. Visa kart ham ishlamay qoldi. Aksar aholining oylik va nafaqalari majburan plastik kartochkaga o'tkazilgan va kartochkalarning aksari Visa kart bo'lgan O'zbekistonda bu kartochkalar butunlay ishlamay qoldi. Visa kartning faoliyati to'xtatilgan MTSga bog'lab qo'yilgani mamlakatdagi naqd pulsiz oldi-berdini qisman falaj qilib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston ichkarisidagi pul o'tkazish amaliyotlarini MTS mobil aloqa shirkati vositasida bajarib kelgan Visa moliyaviy xizmatlar guruhining O'zbekiston ichkarisidagi xizmatlarida MTS O'zbekiston faoliyati to'xtatilishi ortidan uzilish ro'y berdi. O'zbekistondagi Visa kart egalari qo'ldagi plastik kartochkalar bir kunning o'zida to'lov vositasi sifatidagi qimmatini butkul yo'qotdi. Savdo va xizmat shoxobchalarida Visa kartochka egalariga xizmat ko'rsatish to'xtatildi. Xususan MTS O'zbekiston faoliyati to'xtatilgan 17 yil kechki soat 6 dan boshlab Visa plastik kartasi bilan to'lovlar amaliyotda ishlamay qoldi. UzGaz Oil kompaniyasiga qarashli Toshkentdagi Ayoqish operatorining aytishicha, Visa plastik kartasining to'lovlar uchun ishlamay qolgani yo'lovchilarga jiddiy noqulaylik tug'dirish barobarida savdoga ham salbiy ta'sir qilgan.
Vizamiz anaqada SIM kartali o'sha ishlamayapti MTS.
Endi o'sha vizaliklar umuman bina olmayapti hozir sizlardan.
Yo'q, oladi.
Yo'q, qanday
oladi?
Ha, naqd pulga oladi. Endi o'sha MTS o'chgan kundan beri shunday bo'ldimi aka?
Ha.
Deydi Ayoqish operatori. MTS kompaniyasining Rossiyadagi bosh ofisi matbuot xizmati vakili Valeriy Kuzmenkaning aytishicha, Visa plastik kartochkalarining O'zbekistondagi terminallarida ishlamay qolgani uchun MTS bevosita aybdor emas.
По решению регуляторных органов и в рамках законодательства мы были вынуждены приостановить работу сети своей с 17 июля.
O'zbekistondagi tegishli idoralar qarori va mahalliy qonunchilik asosida biz o'z faoliyatimizni to'xtatishga majbur bo'ldik. Biz hozircha 10 kun ichida hech qanday xizmat ko'rsatishga haqli emasmiz. Ayni paytda biz O'zbekistondagi MTS faoliyatini barqarorlashtirish uchun barcha harakatlarni qilyapmiz, dedi MTS kompaniyasining Rossiyadagi bosh ofisi matbuot xizmati vakili Valeriy Kuzmenko. O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq xodimi, ayni paytda Qozog'istondagi Yevrosiyo milliy universitetida ishlayotgan iqtisodchi Saparboy Ijubayevning aytishicha, o'z mijozlariga tezkor xizmat qilish kafolatini beruvchi har bir plastik kartochka qaysidir bir mobil aloqa kompaniyasi bilan bog'langan bo'ladi.
Endi bu yerda mana bu kartochkalarni aloqasi kartochkaga o'xshab pul tushdi, undan pul olindi, uni o'zgarishlari to'g'risida shu bir qandaydir aloqa vositasi bilan xabar berib turadi odamlarga. Lekin u kartochkaning o'zi to'xtab qoldi degan gap emas. Moliyaviy tomoni hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi, bu aloqa tomoni faqat. Shu moliyaviy operatsiyalarni aloqa tomoni bog'liq bo'lgan edi. Endi pulingiz ishlardan misiz degan gap emas, bankka borib, masalan, shu menim kartochkamdagi pulim bo'lsa, agarda aloqa ishlamasa ham men bankka borib shu pulimni bugun olaman, men kartochkani yopaman desam pulimni olaman-da. Endi O'zbekistondagi sal vaziyat boshqacha, endi uni tushunasiz, uni uzoq vaqt aytib o'tirishim kerak yo'q. U pulni moliyaviy tomoni pulingiz yo'qolmaydi hech qachon. Chap qo'laylik yo'qoladi, operativnis yo'qoladi.
Deydi Saparboy Jubayev. Iqtisodchi fikricha, xorij bilan moliyaviy oldi-berdilar internet orqali amalga oshirilishi bois MTS va Visa shirkatlarining O'zbekistondagi faoliyatidagi uzilishlar Visa kartochkasi bilan xorijda qilinadigan moliyaviy amaliyotlarga ta'sir qilmaydi. O'zbekistonda MTS shu'ba korxonasi, UzNorobita mobil aloqa shirkati faoliyati rasman 10 kunga to'xtatilgan va bu muhlat 30 iyul dushanba kuni nihoyasiga yetadi. O'zbekistondagi huquq idoralari 30 iyuldan boshlab MTS O'zbekiston faoliyati qayta tiklanishiga huquqiy asos bermasa, Visa shirkati bu mamlakat ichkarisidagi pul o'tkazishlari uchun o'ziga boshqa mobil aloqa kompaniyasini tanlashiga to'g'ri keladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
UzNorobita mobil aloqa shirkati bilan bog'liq mojaro tafsilotlari aks etgan yana bir lavhani birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklari. Suriyaning ikkinchi yirik shahri bo'lmish Aleppodagi isyonchi guruhlar va mahalliy aholi hukumat kuchlari uyushtirishi kutilayotgan keng ko'lamli hujumga tayyorgarlik ko'rmoqda. So'nggi kunlarda ro'y bergan to'qnashuvlardan keyin isyonchi guruhlar shaharning qariyb yarmini o'z nazoratiga olganini iddao qildi. Hukumat armiyasi uchqichlari isyonchi guruhlarga yordam yetib kelishiga yo'l qo'ymaslik uchun Aleppo atrofidagi hududlarni bombardimon qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Xabarlarga ko'ra, Damashq hukumatı Aleppo'ga askarlar va tanklardan iborat katta kuch jo'natgan. Muxolifatchilarning Ozod Suriya armiyasi matbuot vakiliga ko'ra, hukumat armiyasining ko'p sonli harbiy texnikasi Aleppo'ga yetib kelgan. Ayni paytda Ozod Suriya armiyasi vakili eng yirik jangda ishtirok etish uchun partizanlarga ham madad kuchlari yetib kelganini qo'shimcha qildi. Washingtonda 26 iyul kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Victoria Nuland Aleppodagi vaziyat xususida bularni aytdi.
This is the concern that we will see a massacre in Aleppo and that's what the regime appears to be lining up for.
Biz Aleppoda qirg'in sodir etilishidan xavotirdamiz. Suriya rejimi shunga shaylanayotganga o'xshaydi, dedi davlat departamenti rasmiysi. Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Suriya hukumatı kuchlari va isyonchi guruhlardan Aleppo aholisini janglardan saqlashga chaqirdi. Pillay juma kuni e'lon qilgan bayonotda Aleppoda to'qnashuvlar ro'y berishi muqarrar bo'lib borayotgani tinch aholi xavfsizligi borasida xavotirlar kuchayishiga sabab bo'layotgani bildirilgan. Suriyada mojaro boshlanishidan oldin Aleppo shahrida 2 milliondan ziyod odam yashagan. Ayni paytda Aleppodan Suriya parlamentiga a'zo etib saylangan deputat juma kuni Turkiyaga qochdi. Ahlas al-Badaviy xonim Sky News Arab telekanaliga bergan intervyusida prezident Bashar al-Asad rejimini vahshiylikda aybladi. Al-Badaviy prezident Bashar al-Asad boshchiligidagi Baas partiyasi hukmron bo'lgan Suriya yangi parlamentining xorijga qochgan birinchi deputati bo'ldi. Suriyada davom etayotgan zo'ravonliklar qo'shni davlatlarni tashvishga solmoqda. Boisi, biroz oldin Livanga tarqalgan zo'ravonliklar juma kuni Iordaniya hududiga ham yoyildi. Xabarlarga ko'ra, Suriya askarlari Iordaniya hududiga o'tishga uringan 300 ga yaqin qochqinni o'qqa tutgandan so'ng Iordaniya va Suriya askarlari o'rtasida otishma sodir bo'lgan. Iordaniya xavfsizlik kuchlari Tal al-Sihab mintaqasida Suriya kuchlari bilan 10 daqiqa otishmalar bo'lganini bildirdi. Iordaniya hukumatı matbuot kotibi esa suriyalik qochqinlar o'qqa tutilganini tasdiqladi xolos. Biroq Saudiya Arabistonining Al Arabiya telekanali otishmada Iordaniyaning 2 askari yaralanganini xabar qildi. 27 iyul kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu o'z mamlakati Suriya chegarasidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotganini bildirdi. Davutoğlu faoliyati taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasi va Al-Qoida kabi guruhlar Suriya chegarasi yaqiniga o'rnashib olishi mumkinligi Anqara rasmiylarini xavotirga solayotganini urg'uladi. O'tgan oy Suriya harbiylari Turkiya qarashli razvedka samolyotini urib tushirgandan keyin Anqara rasmiylari Damashqni agar Suriya askarlari Turkiya hududini o'qqa tutsa, keskin javob qaytarilishi haqida ogohlantirgan.
Dasturimiz davomida e'tiboringizga mana bu mavzularni havola qilamiz. Bosh prokuratura O'zdin Robita boshqaruviga nisbatan yangi ayblovlarni ilgari surdi. Vrachlar aybi bilan immun taqchilligi virusi yuqtirilgan bolalarni O'shdagi maktablarga qabul qilishmayapti. Moskvada bir guruh qirg'iz yoshlari boshqa millat yigitlari bilan yurgan millatdoshlarini xo'rlamoqda. Boysunda suv tepadan pastga emas, pastdan tepaga oqadi. Nima uchun? Buning sababini bilgisi kelsa, demak, bugungi dasturimizni oxirigacha tinglashingizga to'g'ri keladi. Bu Ozodlik radiosi. Har bir o'zbekistonlikning hayotida u yoki bu darajada aks etayotgan bir mojaro davomiga to'xtalamiz endi. O'zbekiston bosh prokuraturasi MTSning O'zbekistondagi shoba korxonasi O'zdin Robita mobil aloqa kompaniyasi boshqaruvi xodimlariga nisbatan yangi ayblovlarni ilgari surmoqda. Bu bayonot MTS rahbariyati tomonidan kurakda turmaydigan gap deb baholandi. O'zbekiston prokuraturasiga ko'ra uyali aloqa shirkati mansabdor shaxslarining jinoiy ishlari orqali yetkazilgan moddiy zararning umumiy miqdori 700 milliard so'mdan ortadi. O'zdin Robita 17 iyul kuni kech soat 6 dan boshlab o'z litsenziyasi muddati to'xtatilishi haqida ko'rsatma olishi ortidan mamlakat aholisiga ko'rsatib kelingan barcha xizmatlarini to'xtatgan edi. Ayni vaqtda shirkatning O'zbekistondagi 9 milliondan ortiq MTS mijozlarining aksari tarmoqdan uzilganicha qolmoqda. Demak, prokuratura ayblovi va unga nisbatan MTS rahbariyatining javobi bilan batafsil Hurmat Bobojon tanishtiradi.
MTS ochiq iqtisodorlik jamiyatining O'zbekistondagi shu'ba korxonasi O'zdin Robita uyali aloqa shirkati mansabdor shaxslarining jinoiy ishlar orqali yetkazilgan moddiy zararning umumiy miqdori 26 iyul holatiga ko'ra 700 milliard so'm, ya'ni 368 million AQSh dollaridan oshadi. Bu haqda Respublika Bosh prokuraturasi 27 fevral kungi bayonotida ma'lum qildi. O'tgan haftada Bosh prokuratura O'zdin Robita mansabdor shaxslari va boshqa xodimlari tomonidan yetkazilgan moliyaviy zararni 500 milliard so'mdan ziyodroq deb baholagan edi. Hozirda O'zdin Robita mansabdorlari ustidan tergov jarayoni davom etmoqda. Bosh prokuratura rasmiy bayonotida aytilishicha, tergov jarayonida qo'lga kiritilgan materiallar MTS va uning O'zbekistondagi shu'ba korxonasi boshqaruv zinosida oilaviy qarindoshchilik asosidagi jinoiy guruh harakat qilganini ko'rsatmoqda. Bu guruh a'zolari to'lanishi lozim soliqlar miqdorini kamaytirish, keltirilgan uskuna va mahsulotlar narxini oshirib ko'rsatish, valyutalarni yashirish va yashirin daromadlarni noqonuniy yo'l bilan naqdga aylantirishga imkon beruvchi moliyaviy sxemalarni o'ylab topgan va litsenziyasiz faoliyat yuritib kelgan, deyiladi prokuraturaning 27 iyul kuni e'lon qilgan bayonotida. MTS matbuot xizmati rahbari Yelena Kaxanovskaya ozodlik bilan suhbatda prokuratura ayblovlarini absurd deb atadi.
Мы расцениваем подобные заявления, выдвинутые прокуратурой, обвинения уже, да, фактически.
Прокуратураның hech qanaqa sudlovsiz xodimlarimizni ochiqchasiga ayblayotganini boshqacha ta'riflab bo'lmaydi. Hech qanaqa sudlovsiz xodimlarimizni allaqanday mahinatsiya, pul yuvish va daromadlarini yashirganlikda ayblashyapti. Hali sud bo'lmasdan xodimlarimizni jinoyatchiga chiqarishyapti. Xodimlarimizning hibsga olinishini biz Rossiyaning ulkan sarmoyasiga nisbatan bosim va uni mahalliy bozordan siqib chiqarishga urinish deb baholaymiz, deya bildirdi Kaxanovskaya.
Люди заранее говорят о том, что они преступники, что они в преступной группе, при этом никакого права как бы людям на защиту абсолютно нет. То есть нет суда. Мы все это расцениваем как давление на компанию.
Ayni paytda MTS matbuot kotibasi O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy ayblov matnini MTS shirkati rahbariyatiga taqdim qilmaganini ham aytib o'tdi.
Прокуратура с нами общается посредством своего сайта, да, они же нам не предъявляют как бы претензий никаких в бумажном виде, они общаются с нами через сайт.
Прокуратура бізге фақат өзіні расми сайты арқалы мұражат қылыпты. Шіркетке расман айблауыны шу пайткеча дақдам еткен ек. Олар 2004 жылдан бұйан шіркетіміз фаулетіні көп пора текшіргенлер. Хеч бір нұқсан тапышмаген. Енді бізге қаршы расми айблау тақдым етшін асос хам ек афтыдан, дейді Кахановская. Өзің Робита 17 жыл күні кеч саат 6-дан бошлап өз лицензиясы мұддаты to'xtatilishi haqida ko'rsatma olish ortidan mamlakat aholisiga ko'rsatib kelgan barcha xizmatlarni to'xtatgan edi. Ayni vaqtda shirkatning O'zbekistondagi 9 milliondan ortiq MTS mijozlarining aksari tarmoqdan uzilganicha qolmoqda. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi MTS litsenziyasini 10 ish kuniga to'xtatganini bildirgan. Bu muddat 28 iyul kuni tugashi kerak, ammo shirkatning bu muddatdan keyin faoliyatini qayta tiklashiga ishonch yo'q.
Мы не знаем, мы так же, как и вы, значит, ждем окончания этих 10 дней.
Biz ham 10 kunlik muddat tugashini kutyapmiz. Bu muddat ichida shirkatimiz O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining barcha ko'rsatmalarini bajardi. Lekin hozir shirkatimizga nisbatan bo'layotgan bosimlarga qarab, faoliyat tiklanishi yoki tiklanmasligi haqida oldindan biror narsa deyish qiyin. Hozir shirkatning O'zbekistondagi idoralardagi jihozlari ro'yxatga olinyapti, deya bildirdi Kaxanovskaya.
Сейчас мы видим, что происходит обсимущество. Будет ли восстановлена лицензия, не знаю.
Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi MTS mansabdorlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov jarayoni shaffof va xolis olib borilayotganini iddao qilmoqda. Bosh prokuratura rasmiy bayonotida aytilishicha, tergov harakatlarini olib borish jarayonida jinoiy protsessual qonunchilik talablariga to'liq amal qilinyapti. Har bir aybdorga himoya huquqi ta'minlangan, Rossiya fuqarosi bo'lganlar ishtirokidagi tergov harakatlari Rossiya elchixonasi vakillari ishtirokida o'tkazilyapti. Bayonotda aytilishicha, Rossiya bosh konsuli hibsda ushlab turilayotgan MTS O'zbekistonning muvaqqat rahbari Rossiya fuqarosi bo'lgan Radik Davutovning yoniga oxirgi marta 24 iyul kuni kiritilgan. Davutov konsulga hibs sharoitlari va tergov jarayoni xususida shikoyat qilmagan.
Konsul у него был, да. Radik сказал, что жалоб у него нет, всё в порядке.
Ha, konsul haqiqatan ham uchrashdi. Radik unga shikoyat yo'qligini aytgan. Endi qo'liga kishan solingan odam nima ham derdi. O'z navbatida biz hozir O'zbekistondagi xodimlarimizni hech bo'lmaganda garov evaziga ozod etilishiga harakat qilyapmiz. Sababi ularning qo'liga kishan solinib hibsda ushlab turilishi mutlaqo ortiqcha bir ehtiyot chorasidir, deya bildirdi Yelena Kaxanovskaya.
Мы будем делать всё возможное, чтобы защитить наших людей, прежде всего, нашу компанию.
So'nggi bayonotida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya axborot agentliklarini MTS bilan bog'liq jarayonlarni bir yoqlama va noxolis yoritganlikda, MTS shirkatini esa tergov jarayoniga bosim qilishga uringanlikda ayblagan edi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Putinov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Boysunda suv tepadan pastga emas, pastdan tepaga oqadi. Nima uchun? Bu savol javobi oldinda turibdi. Navbatdagi lavhamiz Rossiyadagi siyosiy vaziyatga doir. Payshanba kuni Moskva shahar meriyasi ruxsati bilan o'tkazilgan muxolifatchilar tadbirida 6-may kungi norozilik yurishida hibsga olinganlarni ozod qilish talab qilindi. Mitingda Rossiya muxolifat yetakchilari 15-sentyabr kuni ommaviy millionlar marshiga tayyorgarlik ko'rayotganini ma'lum qildilar. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Oltinchi may mahbuslariga ozodlik. Aynan shu shior ostida payshanba kuni soat kechki 19:00 da Rossiya poytaxtining Novopushkinskiy xiyobonida 6-may qo'mitasi tomonidan uyushtirilgan fuqarolar mitingi bo'lib o'tdi. Namoyishga yig'ilgan muxolifat vakillari Bolotnoy maydonida shu yilning 6-may kuni tadbir davomida ommaviy tartibsizliklarda ayblanib qo'lga olinganlarni ozod qilish va ularga ochilgan jinoiy ishlarni to'xtatish talabini ilgari surdilar. 6-may qo'mitasi 28-iyun kuni tuzilgan bo'lib, qo'mita Rossiya Sotsial-demokratik partiyasi, Drugaya Rossiya, Solidarnost, Sol front, Oq lenta harakatlari va jamoatchilik faollarini o'zida birlashtirdi. Mitingda so'zga chiqmasa-da, ishtirokchilar orasida Boris Nemtsov, Ilya Yashin, Dmitriy Gudkov, Ilya Ponomaryov, Aleksey Navalniylar ko'rindi. Miting boshlanishidan oldin norozilik namoyishi tarafdorlarining asosiy talablarini Sol front muvofiqlashtiruvchisi Sergey Udaltsov ovoza qildi.
Я напомню, в тот день задержали 600 человек в Сумске. Каждый из этих 600 потенциальный арестант, в том числе и я. У нас сегодня нет выбора.
Men eslatib o'tmoqchimanki, o'sha kuni 600 dan ziyod odam hibs etildi. Har bir hibs etilgan, jumladan men ham, bo'lajak mahbusga aylanishimiz mumkin. Bizning boshqa ilojimiz qolmadi. Biz yo qamoqqa o'tiramiz va yana tahqirlanishga uchraymiz, yoki biz do'stlarimiz himoyasiga chiqib ozod bo'lamiz, dedi o'zi ham 6-may kuni politsiya tomonidan hibsga olinib, 15 kun qamoqda o'tirib chiqqan muxolifat yetakchisi Sergey Udaltsov. Moskva politsiyasi rasmiy ma'lumotiga ko'ra, mitingga 800 ga yaqin namoyishchi yig'ilgan. Lekin bizning hisobimizga ko'ra, Novopushkinskiy xiyobonida 2,5 mingdan ziyod odam yig'ildi. Tartibli va janjalsiz o'tgan namoyishda politsiyachilar tomonidan pichoq va fayer olib kirish ko'ringan bir kishi hibs etilgani xabar qilinmoqda. Miting ishtirokchilari avvalgi tadbirlardagi kabi "Esdan chiqarmaymiz, kechirmaymiz, sharmandalik, Rossiya Putinsiz" kabi shiorlarni hayqirdi. Norozilik namoyishida so'zga chiqqan inson huquqlari uchun harakati yetakchisi Lev Panamarovga ko'ra, Bolotnoy maydonidagi to'polonlar hukumat tomonidan ommaviy norozilik yurishlariga qarshi uyushtirilgan provokatsiyadir.
Власть реально испугалась. Это правда. Она решила воспользоваться акцией 6 мая, на которую пришли десятки тысяч человек для того, чтобы повторить опыт Лукашенко, который
Hukumat haqiqatan qo'rqib ketdi. U 10 minglab odam yig'ilgan 6-may aksiyasida Lukashenko tajribasidan foydalanmoqchi bo'ldi. Lukashenko ayni mitingda provokatsiya qilib, barcha muxolifat rahbarlari va oddiy fuqarolarni hibs etgan. Mana hozir Minskda siyosiy muxolifat yo'q. Xuddi shunday vazifa Bolotnoy maydonida kuch ishlatar tizimlarga yuklatilgan edi. dedi jamoatchilik faoli Lev Panomarov. Bolotnaya hibsga olinganlarni ozod etish talablari Rossiyaning boshqa yirik shaharlarida uyushtirilgan mitinglarda ham yangradi. 3 soat davom etgan mitingdan tarqayotgan muxolifatchilar bundanda yirikroq ommaviy namoyishga joriy yilning 15-sentyabrga mo'ljallangan millionlar marshiga yana yig'ilishlarini bildirdi. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Bugun Londonda yozgi olimpiada o'yinlarining ochilish marosimi o'tkaziladi. Olimpiadada Markaziy Osiyodan 200 dan ziyod sportchi qatnashadi. O'zbekiston jamoasi sportchilar soni bo'yicha mintaqa davlatlari orasida 2-chi o'rinni egalladi. O'zbekiston bayrog'i ostida 16 sport turi bo'yicha 54 sportchi qatnashadi. Tatariston Oliy sudi respublika muftisiga uyushtirilgan hujum va muftiy o'rinbosarining o'ldirilishiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Abdunozim Otaboyev advokatlarining avvalgi sud hukmi yuzasidan shikoyat arizasini rad qildi. Suriyaning 2-chi yirik shahri hisoblangan Aleppodagi isyonchilar va mahalliy aholi hukumat kuchlari tomonidan keng ko'lamli hujum uyushtirilishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. So'nggi kunlarda ro'y bergan to'qnashuvlardan keyin isyonchi guruhlar shaharning qariyb yarmini o'z nazoratiga olganini iddao qilgan. Joriy yil 30-may kuni Qozog'iston-Xitoy chegarasidagi Olis o'rmon chegara postida 14 nafar chegarachi va bir o'rmonchini o'ldirganlikda ayblanayotgan qozog'istonlik chegarachi Vladislav Chelax shifokorlar tomonidan ruhan sog'lom deb topildi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi mavzular. Vrachlar aybi bilan immun taqchilligi virusi yuqtirilgan bolalarni maktablarga qabul qilishmayapti. Oddiy mo'jiza: Boysunda suv tepadan pastga emas, pastdan tepaga oqadi. Moskvada bir guruh qirg'iz yoshlari boshqa millat yigitlari bilan yurgan millatdoshlarini xo'rlamoqda. Bundan tashqari erkin mikrofon eshitirishining bugungi soni bilan ham tanishishingiz mumkin. Mintaqa mamlakatlari yangiliklari. Vrachlar e'tiborsizligi oqibatida odam immun taqchilligi virusi OITV yuqtirib olgan bolalarni o'shda maktabga qabul qilishmayapti demoqda bolalarning onalari. Ularning aytishicha bolalar kasalligi boshqa o'quvchilarga yuqishi mumkinligini ro'kach qilib, maktablar rahbariyati ularning hujjatlarini qabul qilmayapti. Biroq O'sh shahar ta'lim boshqarmasi bu ma'lumotlarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
5 yil avval bolasi OITVga chalingan ayolning o'g'li 7 yoshga to'ldi. Sentyabr oyidan maktabga berib bolamni bilimli qilaman deb orzu qilgan onaning umidi puchga chiqdi. Ayolga ko'ra og'riqchan ekanini bilgan shahar maktablaridan bir nechasi bolasini o'qishga qabul qilmagan.
O'rinjoq o'shani shu to'lib olmay qo'ydi sadiqa. Na 5 oydan beri barvatam mesta yo'q, o'rinjoq deb taqir olmay qo'ydi.
Avval bolamni o'rin yo'q deb bola bog'chaga olishmadi. 5 oydan beri maktablarda ham o'rin yo'q deb bolamni olishmayapti. Maktabga qabul qilmayotganlardan arizlanib o'sha shahar hokimiyatiga ham bordim. Shahar hokimiyatidagi ayol ham boshqa sog'lom bolalarning ota-onasi kelib, "Nimaga bu bola meni bolam bilan o'ynaydi?" deyishadi-da. "Shuning uchun seni bolangni maktabga olishmadi," dedi, deydi bolasi OITVga chalingani uchun maktabga qabul qilinmagan onalardan biri. Ayolning aytishicha qarindoshlarining turli gap-so'zlaridan bezib shaharga ko'chib kelgan. Erining tashlab ketgani biroz azob bo'lsa, bolasiga nisbatan odamlarning gaplari ikkinchi azob bo'layapti.
Vich bilan yashagan baldar ayvay ko'p maktabga barishat keyin. Baldarimizga juvib qalsa ne qilamiz? Bul baldarni biz o'zimizdan taza baldarimizni aqchaga muallim sotib olib o'qitsa o'xshaydi, maktabga jo'nat.
Bunday so'zlar ko'p yerlarda aytiladi. Marshrutkada ketayotsam ham gap qilayotganlarni ko'p eshitaman. Vich yuqtirib olgan bolalarning ko'pchiligi maktabga borishar ekan, yuqib qolmaydimi? O'zimiz uyga o'qituvchi olib o'qitsakmikin deb gap qilishadi. Odamlar orasida hali ham bu kasallik yuqumli degan tushuncha bor, dedi ayol. Rasmiy ma'lumotlarga asosan O'sh shahri va viloyatida OITV OITS kasalligiga chalingan 300 bola bor. Bu yil ularning 100 dan ortig'i maktabga boradi. O'sh shahar ta'lim vazirligi rahbari Gulayim Mashrabova hozircha bolasi OITV kasalligiga chalingan ota-onalardan bolasini maktabga olmagani to'g'risida ariza tushmaganini aytdi.
Egerde bizning maktab yoshindagi o'sha spit o'rusiga chaldiqqan o'quvchilar bo'la turgan bo'lsa, al masala mizam chegimda qaraladi.
Bu borada menda ma'lumot yo'q ekan. Agar shahar maktablariga hujjat topshirgan bolalarning orasida vichga yo'liqqanlar bo'lsa, ularning ishlari qonun doirasida ko'rib chiqiladi, dedi Gulayim Mashrabova. 2007-yilda O'sh viloyati Novqat tumanidagi kasalxonada shifokorlarning befarqligi tufayli bolalarga ommaviy tarzda OTV va OTS kasalligi yuqqan edi. Mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, 2008-yilda 9 nafar tibbiyot xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan. O'tgan yili O'shda farzandlari OTVga chalingan ota-onalar shifokorlarning o'zlariga nisbatan qo'pol va beandisha munosabatda bo'layotganiga norozilik bildirib, namoyish ham o'tkazgan edilar.
Baribir bizga o'shani qamoqqa oldi. Baribir boshqa baldar
o'lsa, Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Yana internetdagi ijtimoiy tarmoqlar va o'zbek yoshlari mavzui. Joriy haftada Afg'onistonda ijtimoiy tarmoqlar haftaligi e'lon qilingan. Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkanning aytishicha, so'nggi paytlarda bu mamlakatda Afg'onistonda yashaydigan o'zbek yoshlari orasida ham ijtimoiy tarmoqlarga qiziqish ancha kuchaygan. Shu kunlarda Afg'onistonning shimolida shimoliga safar qilgan muxbirimizning shu mavzudagi lavhasini e'tiboringizga havola qilamiz.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda Afg'oniston aholisining faqat 8% internetdan foydalanish imkoniga ega. Katta shaharlar markazlari, jumladan poytaxt Kobulda internet xizmatlaridan foydalanuvchilarining katta qismini yosh o'quvchilar va talabalar tashkil etadi. Demak, yoshlar orasida internet ijtimoiy tarmog'ini qo'llash mezoni kun sayin oshib bormoqda. Afg'onistonda so'z erkinligi va mustaqil matbuotni himoya etuvchi Nay nomidagi nohukumat idora joriy haftani mamlakat bo'ylab ijtimoiy tarmoqlar haftasi deb e'lon etdi. Mazkur idora mas'ullari Afg'onistonda ijtimoiy tarmoqlarning aholi tomonidan ko'proq qo'llanilishi jamiyatda muhim ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlarga olib kelayotganini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida ham ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebookga qiziqish mezoni oshib borayotgani kuzatiladi. Afg'onistonning Mozori Sharif shahrida ommaviy axborot vositalarining birida xizmat qiladigan Nurilla, o'zbek yoshlar har kun Facebook sahifalarida mamlakatda yuz beradigan xilma-xil siyosiy va ijtimoiy voqea hodisalar borasida o'z fikrlarini izhor etib kelayotganliklarini aytadi. Sado. Mozori Sharif universitetining adabiyot fakultati talabasi Nisor Ahmad ijtimoiy tarmoqlar senzura qilib bo'lmaydiganligi uchun ham katta ahamiyatga ega ekanini aytadi.
Ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebook, kech hozirda yigitlar ko'proq uni bilan avlanadilar. Facebookda ko'ramiz, ijtimoiy, siyosiy, axloqiy mavzular unda qo'yiladi. Ya'ni yigitlarga Facebookda qo'llari yetishadi va Facebookdan ishoratlar ko'proq, yaxshiroq, aniqroq mavzulardan belgi va mulohizalarni qo'lga keltiradi. Facebook xalqning ongini yuksaltirishga ko'mak qiladi.
Afg'onistonlik ayrim o'zbek jurnalistlar kelgusida mamlakat bo'ylab ijtimoiy tarmoqlarni qo'llaydigan o'zbek yoshlar soni oshib borishiga ishonadilar. Oryono Balx FM radiosi boshlovchilaridan Xudoyberdi Nazariy mazkur tarmoqlarda yoziladigan xilma-xil fikr, mulohizalar va ko'z-qarashlar jamiyat ongini yuksalishiga olib kelishini aytadi. Salom. Afg'onistonda ijtimoiy tarmoqlarda faqatgina hukumatning ayb illatlari fosh etilibgina qolmay, davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, ayniqsa toliblar qilmishlari ham qattiq tanqid etilmoqda. Bundan taxminan 2 hafta oldin toliblarning Afg'onistonning Parvon viloyatida bir ayolni zino qilganlikka ayblab qatl etganliklari jarayoni Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rsatilgan edi. Ushbu amal dunyo hamjamiyatining jiddiy aksil amaliga ro'para bo'lgan edi. Mamlakat ichkarisida ham ijtimoiy tarmoqlar orqali qattiq qaralangan edi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlarning jamiyatda salbiy ta'sir o'tkazishi mumkinligini ta'kidlaydiganlar ham mavjud. Biroq mazkur tarmoqlarning ijobiy ta'sirini yoqlaydiganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Mozori Sharif.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik radiosini Islom Karimov tashkil qilganmi? Bu kutilmagan, har holda biz ozodlikchilar uchun kutilmagan savolni erkin mikrofon bilan Sankt-Peterburg shahridan Skype orqali bog'langan jizzaxlik 23 yashar yigit berdiki, bu yigit bilan o'tkazilgan suhbatni birozdan so'ng tinglashingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir mavzu. Direktorimiz ishga tiklanganidan so'ng 18-20 o'qituvchini ishdan haydadi. Ustidan sudga arz qilgan edik, sud o'zimizga jarima soldi. Shaxsan men 30 ming so'm jarima to'ladim deb arz qildi Qashqadaryo viloyat Kitob tumanidagi iqtisodiyot kollejining joriy yil aprelda ishdan haydalgan o'qituvchisi. Ishdan haydalishi arafasida kollejda kotiba bo'lib ishlab turgan bu ayol ism familiyasini aytmasligimizni iltimos qildi. Ismimni aytsam, ertaga direktorning odamlari kelib meni qo'rqitadi, dedi u. Kitob iqtisodiyot kollejidagi mojarolar bugun paydo bo'lgan mojarolar emas. Bu o'quv yurtidagi muammolar bir necha oydan beri davom etib kelmoqda va Ozodlik radiosi ularni o'z vaqtida yoritgan. Erkin mikrofonga 27 iyul kuni murojaat qilgan ayol bilan o'tkazilgan suhbatni tinglang.
Kollejimizda ahvol juda ham keskin turibdi-da. Tashkilot boshqa bir mutaxassislar kelib yordam berishni iloji yo'qmi? Qancha-qancha masalan sudlarga, bir anonimlarga murojaat qilamiz. Sudlar ko'ryapti, lekin hech kim bizga yordam bera olmayapti.
Xo'p. Direktorimiz, siz bu kollejda nima ish qilasiz?
Men kollejda o'qituvchilik qilaman.
O'qituvchilik necha yildan beri?
4 yildan beri o'qituvchilik qilardim. Hozir direktorimiz ishni haydavorganlar. Sababsiz, arizasiz.
Nimadan dars berardingiz?
Kollejga har xil fanlardan dars berib kelganman. Tasviriy san'atdan, mehnatdan, kotiba bo'lib ishlaganman.
Xo'p, ishdan haydalayotgan paytingizda nima ish qilyotgandingiz?
Kotiba edim.
Kotiba edingiz. Ozodlik radiosiga shu sizni ishdan haydab yuborganidan arz qilib qo'ng'iroq qilyapsiz-a?
Shu yuzasidan ham qo'ng'iroq qilaman. Eyli, kollejda ahvol juda ham og'irlik uchun ham qo'ng'iroq qilaman bizada.
Bo'pti. Endi to'xtang. Kollejda ahvol og'irligini alohida gaplashamiz. Sizni qachon ishdan haydashdi?
Aprel oyida ishdan haydashdi.
Siz nima uchun ishdan haydalganingizni qonunga xilof bo'ldi deb o'ylayapsiz?
Chunki men hech qanaqangi bir ishga sababsiz qo'maganman yoki bo'lmasa paxta yig'im terim paytlarida men boshdan oxirgadir aktiv ishtirok etganman. Men kollejda hech bir tartib qoidalarni buzmaganman.
Sizni ishdan haydar ekan nima deb izohlashdi ishdan haydalishingizni?
Ishdan haydashim sababi men bir necha bor oilalarimni ololmaganman, otishma pullarimni ololmaganman. Shuni haqqimni talab qilgani uchun shuni uni qo'yaraman. Har xil direktorimiz ayol kishi bo'lishiga qat'iy bo'lishidan qat'iy nazar har xil gaplar aytib anaqalar tortishardi-da.
Sizni ishdan haydar ekan qanday modda bilan haydadi? Nima deb haydadi? Yo kotibalik o'rni qisqartirildi degan bahona bilan haydadimi? Nima deb haydadi?
Yo'q, hech hiç kanakangi bu konu bilmem kaydamadı. İşten bu işten. İşte ki ben senin bulur adımdan ki indip etti. Ama arıza yazma gelmem ki diyelim ki. Yoz dedim. Ben dedim. Ne arıza yazma yazmaya varandım. Ki arıza yazmadım. İşten gittim.
Kitap İktisadiyat Kaleci'deki muacara benimce şu keyingi bir yıldan beri devam etti yaptı. Direktörler işten alıngan, yani keyin yana kayta işe tiklengen ha?
Ha, hud düşünüyorum. Ben hiç
bir şey sonki iki hafta içinde bu kolejden telefon kılan siz ikinci adamsınız. İki hafta aldığından bir damla telefon kılıp arz kılan idi. Direktör kayıta tiklengeniden keyin neçe kişi işten boşaltıldı?
Direktör kayıta tiklengeniden keyin 18-20 kişi işten boşaltıldı.
Bularını...
Ketme her haftaya.
18-20 kişi işten boşaltılar iken ular biron joyga arz qilmadı mı? Hususan
arz qildi. Qildi, arz qildi. Kitob sudiga berdi. Kitob sudi ishimizni hal qilib ko'rib chiqdi, lekin hal qila olmadi. Bizni ayblab, ular ham jarima bizga jarima qo'ydi. Jarima to'lab chiqdi. Keyin u ham bo'lmagandan keyin shahar sudiga
nima uchun jarima to'ladinglar sizlar?
Sudni yaxshi o'rolmadi, ko'rolmadi-da aybni bizga, biz haqiqatan aybini dalil, isbot bilan ayblab bersak ham bizga yo jarima so'raldi-da, biz shunga tushunmadik-da va shahar sudiga murojaat qildik.
Nima, siz necha pulni jarima to'ladingiz?
30 ming to'ladim.
Tushunib oldingizmi nima uchun to'laganingizni? Oddiy so'z bilan tushunib oldingizmi? Men hayron qolyapman.
Ha, aytmoqchi, biz sudga, mana sudga berganimiz uchun nima deydi? Tuhmat qilganda bo'lib, ana tushdik-da, jarima to'ladik. Sudga berganimiz uchun. Haqqimiz talab qilganimiz uchun. Kitob sudi bizni anonim ko'rishni xohlamadi.
Balki shu 18 kishini ular qatorida siz ham o'zi chindan ham IB'lar bordir, direktor nohaq sizlarni bo'shatmagandir. Bas mana sud ham u direktorni foydasiga xulosa chiqaribdi.
Yo'q, bizani hamma bilib turibdi, lekin bizga hech kim yordam berayapti, berolmayapti. Nahotki o'zingiz o'ylab ko'ring, 3 etajli shunga katta bino bo'ladi, boshqa kollejlarga 500 o'rinli o'quvchi o'qiydi, axir bizani kollejimizda 100 ta ham o'quvchi chiqmaydi. Nima sababdan? Buni qanaqang sababi bor? Bizga masalan, yuqori tashkilotlardan qaniydi odamlar kelsa, mahalla fuqarolar yig'ini o'tkazilsa, mahalla fuqaro raislarini chaqirsa, nima uchun kollejga ahvol bunoqa deb savol-javob o'tkazsa?
Yo'q, kollejlarda 100 tagina o'quvchi borligini bu masalaga nima aloqasi bor, tushunmadim.
O'quvchilarimiz ham nima aloqasi bor? O'quvchilarimiz kelmagandan keyin direktorimiz har xil bahonalar qiladi. O'quvchilarga borganimizga absada o'qimasligini aniqlab aytishadi ota-onalari. Chunki kollejdagi mojaroni hamma biladi. Shuning uchun o'quvchilarini ota-onalar o'z farzandlarini yuborgisi kelmaydi.
Xullas, singlim, men ikkalamizni bu suhbatimizdan bir narsani tushundim. Kitob iqtisodiyot kolleji shunday nomlanadimi?
Ha, Qashqadaryo viloyati Kitob tumani iqtisodiyot kolleji.
Iqtisodiyot kollejidagi vaziyatni shu kollejni ustida turgan mutasaddi tashkilotlar rahbarlari bir tushuntirib berishi kerakligini tushundim.
Umuman hamma befarq qoldirmaslik kerak. Sababki mana shu kollejda ahvolini yaxshilash uchun prezidentgacha murojaat qilmoqchi biz.
Kitob iqtisodiyot kollejining aprel oyida ishdan haydalgan xodimasi bilan suhbatlashdik. Davom etamiz boya va'da qilganimiz mavzu. Ozodlik radiosini Islom Karimov tashkil qilganmi? Bu kutilmagan, har holda biz ozodlikchilar uchun kutilmagan savolni erkin mikrofon bilan Sankt-Peterburg shahridan Skype orqali bog'langan jizzaxlik 23 yashar yigit berdi bizga. Yigitning savoli, unga berilgan javob va boshqa gaplarni endi tinglang.
Undan eshitdim, ozodlik Islom Karimov yo'lga tushirgan ekanda chet elga joylashtirib qo'yib, xalqni fikrini bilish uchun Islom Karimovning o'zi bu radioni qanday tushuntirib bo'ladi? Islom Karimov anaqacha ekan?
Ozodlik Islom Karimov radiosi ekan?
Xalqni fikrini bilish uchun yo'lga tushirgan ekan, lekin buni hech kim bilmas ekan. Men shuni aniqlamoqchi edim.
Sizga nima desam ekan? Hozir agar yo'q, bu Islom Karimov radiosi emas desam, ishonaverasizmi yoki bar shubha ostiga olasizmi?
Yo'q, endi men shuni o'zlaringizdan aniqlamoqchi edim. Mishmishlarda endi mishmish eshitsangiz, o'zidan so'rasangiz yaxshi bo'ladi-ku, masalan sizdan so'ramoqchiman mana shu.
Yo'q, albatta u safsata gap-ku. O'zingiz qachondan boshlab Ozodlik radiosini eshitasiz?
Men dadam anchadan beri eshitadi dadam. Men o'zim 23 yoshdan 2005-yil Peterburgga kelgan vaqtim, o'sha vaqtdan beri eshitaman Ozodlik kanalini internetdan faqat.
Tushunarli. A dadangiz-chi?
Dadam anchadan beri eshitadi dadam. Qo'lda radiosi bilan chiqib ketardilar-da, soat 10 da bo'lardi, hamisha soat 10 danmi, kechasi 10 da bo'lardim deb uncha yetolmayapman, shu kechki vaqt chiqib ketsa chiqib ketadi
tog'ga chiqib ketarmidilar dadangiz ishga?
Ha, bizada odamlar qo'rqishadi-da eshitgani.
Qayerda u dadangiz? Qayerda u tog'?
Jizzax viloyatida.
Aha. Ya'ni kechasi dadangiz radio priyomnikni olib toqqa chiqib, o'shda eshitib qaytib kelardi.
Shunaqa.
O'sha paytda nima degan dadangiz radio haqida?
Yo, xalqni fikrlarini eshitardi, oylik to'g'risida gaplar bo'lardi. Endi yosh bo'lganman-da, kichik vaqtlar 3 sinfmidim. Xalqni dardini eshitardi, o'zi viloyat imom edi, qaytib kelardi. O'shandan keyin biz ham chet elga chiqib ketdik O'zbekistondan. Dadamga qarshi ancha nohaqliklar bo'ldi.
Haligi gapingiz prezident Karimovni radiosi ekan degan gapingizni kimdan eshitdingiz?
Uni men o'zbekistonlik kimdan? Avtobuschilardan eshitdim, keyin taksistlardan eshitdim. Aytdim, yo'q, bo'lishi mumkin emas, chunki Karimov o'tirmasdan avval, taxtga o'tirmasdan avval bo'lgan, ungacha bo'lgan bu radio.
Rahmat sizga. Sizni savollaringizni erkin mikrofonga joylashtirishga harakat qilamiz. Xo'p, agar qarshilik bo'lmasa sizdan.
Yo'q, men vatan hammamizga. O'zbekistonni hech kim yomon demaydi. O'zbekiston chunki vatanimiz.
Erkin mikrofonni eshityapsiz. Demak, Ozodlik radiosini Islom Karimov tashkil qilganmi degan savol bergan 23 yashar tinglovchimiz bilan suhbat qurildi. Mana shu tinglovchimiz va umuman tinglovchilarimizga eslatib qo'ymoqchimizki, Ozod Yevropa Ozodlik radiosi AQSh Kongressi tomonidan moliyalashtiriladigan nodavlat, notijorat xabar agentligidir. Radio mustaqilligini ta'minlash uchun uni moliyalashtirish Kongress tomonidan bevosita emas, balki partiyalar aro radio eshittirishlar boshqaruv kengashi orqali amalga oshiriladi. Radioga 1953-yili asos solingan, demak, o'sha paytda O'zbekiston prezidenti 15 yasharlik o'smir edi. Radio o'z eshittirishlarini shu kunda 28 tilda, shu jumladan o'zbek tilida ham olib boradi. Aniqlik, xolislik va tarafkashlikdan tiyilish Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi jurnalistlari rioya qilishlari shart bo'lgan prinsiplardir.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Boysunda suv tepadan pastga emas, aksincha pastdan tepaga oqadi. Nega? Mana endi ana shu savolning javobiga to'xtaladigan vaqt keldi. Dunyoning qator hududlari, xususan O'zbekiston tog'larida ham motori o'chirilgan mashinaning tepalikka chiqadigan yo'lda pastga emas, tepaga harakatlanishi, suvning ham pastga emas, tepaga oqishi kabi hodisalar kuzatiladi. Buni ko'rganlar hodisani g'ayritabiiy deb e'tirof etadilar. Ammo Rossiyaning Mir telekanali O'zbekistonning Surxondaryo viloyati Boysun tumanida kuzatiladigan mana shunday hodisaga e'tibor qaratdi. Video yozuvdagi tasvirda motori o'chirilgan Nexia mashinasining haydovchisiz tepaga toqqa qarab chiqib ketayotgani aks etadi va mahalliy aholi buni g'ayrioddiy, qandaydir ilohiy hodisa sifatida talqin etiladi. Gapni davom ettirishdan oldin shuni eslatib qo'ymoqchiman. Agar saytimizga kirsangiz, ana o'sha video yozuvni tomosha qilishingiz mumkin. Xuddi shunday, ayni mashina tepaga o'rlayotgandek ko'ringan yerda tuproqqa to'kilgan suv ham pastga emas, tepaga oqqani aks etadi. Bu tasvirni namoyish etgan Rossiya telekanali oddiy aholi ko'zida o'ta g'ayritabiiy bo'lib ko'rinadigan bu hodisada aslida fizika qonunlari, aniqroq Newtonning harakat tenglamalariga zid hodisa yo'qligini ta'kidlaydi. Ozodlik bilan suhbat chog'ida o'zbekistonlik fizik olim Komron Aliyev ham bu hodisaning oddiy ko'zga qanchalik g'ayritabiiy ko'rinmasin, aslida mutlaq fizika qonunlari doirasida ekanini aytadi. O'chirilgan mashinaning tepalikka o'rlayotgani yoxud suvning tog'dan pastga emas, tepaga oqayotgani kabi hodisalar sirini fizik olim bilan o'tkazilgan suhbatni tinglab o'rganishingiz mumkin.
Albatta, eshitganman, kuzatganman, o'zim hayron qolganman.
Endi bunga fizika ilmi qanaqa izoh beradi?
Endi birinchidan bu narsa faqat Boysunda emas, Bo'stonliq rayonida, Oqtosh yoki bo'lmasa shuni atrofidagi o'sha tepaliklar, tog'larda ham xuddi shu voqea kuzatiladi.
Demak, asosan tog'li hududlarda?
Masalan, tog'li hududida. Masalan, skataligani bir joyda masalan aro olib suv olib kelishayotgan bo'lsa, suv nima uchundir tepaga oqadi. Siz qanchalik masalan skatada o'sha suvni oqimiga qarab turib, mana qilsangiz, u tog'ning tepasiga qarab chiqib ketaveradi. Bunaqa narsa bo'ladi. Keyin mashinani o'chirib qo'ysa ham tepaga qarab harakatlanayotganda shunaqa effekt yuzaga keladi. Albatta, bu qiziqarli narsa, bir g'ayritabiiy bo'lib ko'riladi. Lekin tog'ning yonbarida masalan suv olib kelinayotgan bo'lsa, u suv kech vaqt hech qanaqa qonun qoidalar bo'yicha tepaga qarab oqishi mumkin.
Fizika olimlar buni o'sha optik aldanish, ya'ni ko'zgagina shunaqa ko'rinadi deb, aslida unaqa emas degan gap.
Albatta.
Shunaqa emas deb.
Xuddi shunaqa. Masalan, katta tog'larning yonbaridan o'sha anaqalarni o'tsayotgan vaqtida, aroqlarni o'tsayotgan vaqtida nihoyatda o'sha aroqni aniq bir liniya bo'yicha oqishiga, uni shaytonlar yordamida yoki qadimgi vaqtlarda masalan eshaklarga haligi kul solingan qoplarni yuklab haligi yuritilganda o'shani qolgan izi bo'yicha aroq olinadi. Demak, aroq tepa tomoni bilan past tomoni deyarli farqi bo'lmaydi. Ayniqsa tog' sharoitida. Agar tog' sharoitida masalan tepa bilan past o'rtasida farq juda katta bo'lib qoladigan bo'lsa, u juda katta tezlik bilan oqib hamma yonni yuvib ketib qoladi. Shuning uchun uni albatta gorizontal bo'lishiga va tepasi bilan pastini o'rtasidagi farq juda ham oz bo'lishiga katta e'tibor beriladi. O'shaqa olib kelayotgan vaqtida xuddi tog'ning tepasiga chiqib ketgan o'shaga effekt yuz beradi. Birinchidan, keyingi tog'lar balandliklar oldingi o'sha eng boshlangan joyga nisbatan pastroq bo'ladi. Ha, sizni ko'zingizga xuddi borgan sari tog'ning tepasiga qarab, balki suv qirrasiga yaqinlashib borayotganda shunaqa ko'rinadi. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan, sizni o'zingizni masalan turgan joyingiz hali qiyshoqroq bo'ladi. Chunki odam turgan joyga, mashina yurib ketgan joyga manaqa tekis joy emas-ku. Ana shu hisobiga ham xuddi shunaqa suv tepaga qarab balki oqayotganday bo'lib ko'rinadi. Mashina ham xuddi shunaqa. Hech vaqt mashina masalan tepa tomonga qarab yurishi mumkin emas, agarda kuch ishlatilmasa. Bu fizikani asosiy qonunlaridan, o'sha Newton qonunlari, hamma joyda bir xil yuritiladi. Balki u faqat yer shari emas, balki galaktikalarda yoki bir boshqa koinotlarda ham bu qonun bir xilda amalga oshadi. Shu joy baribir o'sha pastga qaragan, mashinangiz pastga qarab yuradi, lekin uni atrofidagi tepaliklarni balandligi har xil.
Hamma yoq tepaga chiqib ketayotgandek ko'ringani uchun ko'zga shuni ham o'zi asli pastga ketayotgan bo'lsa ham xuddi tepaga ketayotgandek.
Ammo lekin sizni orientingiz o'sha atrofdagi tepaliklarni qirrasi bo'yicha olib boriladi. Tepalikni balandligi bo'yicha.
Demak, bu yerda hech qanaqa g'ayritabiiy fizika qonunlariga zid bir harakat yo'q.
Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Faqat mashinani harakati vaqtida uni orqasida turgan tepaliklar pastlashib ketganda, shuning uchun siz oldin qaragan vaqtingizda u masalan yonida turgan tepalik masalan baland bo'lsa, u keyingi haligi joyiga borgan vaqtida u tepalik pasayib qoladi. Ya'ni mashinangiz bilan haligi tepalik o'rtasidagi masofa kamayadi, xuddi mashinani tepaga qarab chiqib ketganingizda tuyuladi. Lekin ajoyib voqea, qiziqarli narsa. Buni hamma o'quvchilari haligi e'tibor berishi, o'zini rayonlarida shunaqa voqea haligi bo'ladimi, bo'lmaydimi shu to'g'risida ozodlikka bir xabar berishi yomon bo'lmaydi. Bu qarashini kengaytiradi. Fizika qonunlari faqat darsdan qochib ketish uchun emas, balki asosiy voqealarni tushunish uchun kerakligi ma'lum bo'ladi.
O'zbekistonlik fizika olim Komron Aliyev suvning tepadan pastga emas, pastdan tepaga qo'shtirnoq ichida oqishi sabablarini tushuntirib berdi. Astinochi shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishlarimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib borayapman.